Devītās klases nākamā tēma – kombinācijas, varbūtība, moda. Pirmais piemērs. Ripinot metamo kauliņu, kāda varbūtība uzripināt punktiņus pāru skaitā? Viena puse. Otrs piemērs. Cik dažādus skaitļus var izveidot no cipariem 1, 2, 3? Ja ciparu skaits skaitlīgi neatkārtojas. Sešus skaitļus. Trešais piemērs. Cik dažādus pārus var izveidot no 3 zēniem un 3 meitenēm, ja katrā pārī ir viens zēns un viena meitene? Atceries, secība nav svarīga. Deviņi pāri. Ceturtais piemērs. Dota skaitļu kopa 4, 7, 3, 3, 5. Atkārtoja 4, 7, 3, 3, 5. Šīs kopas moda ir... Skaitlis 3. Piektais un pēdējais piemērs. Kāda varbūtība, ka šobrīd risinot šos uzdevumus, ir pavasaris? Viena ceturtaļa. Paldies!